Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome može li Vučić biti poražen na izborima. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politikolog Boban Stojanović. Bilo je reči o tome zašto se Vučić u posljednje vrijeme sve više hvali da će ostati na vlasti onoliko koliko bude hteo, zašto je Srpska napredna stranka više pokret nego politička partija, kako je ta stranka uspjela da uđe u sve pore srpskog društva i kako je korumpirala građane, zbog čega Vučićevi najbliži saradnici svaki čas izmišljaju zavere protiv njega koje se onda na velika zvona plasiraju preko tabloida, zašto ljudi nakon 5 godina od dolaska Vučića na vlast vjeruju njegovim obećanjima o boljem životu koji nikako da dođe, kako se Vučić i njegova stranka predstavljaju kao zaštitnici siromašnih, zašto Zapad bezrezervno podržava Vučića, da li će Vučić biti dugovečni vladar od Miloševića, kao i o tome da li bi Vučić priznao eventualni poraz na izborima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić nepobediv na izborima. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politikolog Boban Stojanović. U posljednje vrijeme Vučić voli da se hvali kako će on ostati na vlasti dokle god bude hteo. On poručuje opoziciji, gubit ćete uvek dok se ja ne sklonim sa političke scene, a kada će se skloniti, to će, kako on kaže, sam odlučiti. Gospodine Bakiću, šta Vučiću daje toliko samopouzdanje?
Pa on ima zaista odlične rezultate u posljednjih nekoliko godina. Opozicija u Srbiji uistinu jeste razbijena. Njegov glavni adut je taj što on je uspeo da razbije opoziciju i dobrim delom da jedan deo onoga što se još uvek pogrešno računa opozicijom u Srbiji, zapravo drži u šaci posredstvom toga što ucenjuje određene vođe onoga, kažem, što se pogrešno zove opozicija.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje, otkud Vučiću toliko pouzdanje da može da tvrdi da će ostati na vlasti dokle god bude hteo?
Rezultati posljednjih izbora mu definitivno daju negdje za pravo da na taj način razmišlja, ali sa druge strane Vučić u ovom momentu nema dostojnog kandidata, kad kažem dostojnog, mislim pre svega u tom smislu dostojnog da posjeduje određenu vrstu podrške i da može biti kandidat ili stranka koji mu mogu ugroziti pozicije vlasti. I ono što je u stvari ključna stvar na čemu Vučić crpi, da kažem, tu neku vrstu takve moći je definitivno što on iz dana u dan radi na tome da još više razjedini opoziciju s jedne strane, a sa druge strane da svakog tog pojedinačnog aktera u opoziciji provlači kroz svoje medije i da na neki način kontroliše njihov rejting. Sa druge strane, čestim izborima on potpuno finansijski iscrpljuje celokupnu opoziciju. Jedan od uzroka zašto imamo te česte izbore upravo taj da opozicija se nikako finansijski ne stabilizuje, da ne dobije određenu vrstu podrške kod građana i to je neki model koji mu očigledno za sada prolazi.
Srpska napredna stranka nije normalna parlamentarna partija, ona je pre svega pokret koji ima na desetine hiljada aktivista na terenu koji idu od kuće do kuće i obećanjima i pretnjama vrše pritisak na građane da glasaju za njihovu stranku. Gospodine Bakiću, čini se da su protiv takvog pokreta klasične političke partije nemoćne.
To je teško reći. Problem je kada mi personalizujemo politiku i to je uvek problem u autoritarnim režimima, jer oni prosto nameću ličnost vodećeg političara kao nešto oko čega mi svi treba da lomimo glavu. Šta će on sutra, šta će preksutra, šta on misli o ovome, šta on misli o onome. I to je zapravo pokazatelj da su institucije potpuno razorene i da sve zavisi od volje jednog čovjeka i sad se čitavo društvo, čitava javnost bavi šta taj čovjek u stvari misli i svi smo u poziciji neke Baba Vange, šta će on da odluči danas, šta će da odluči sutra. Na neki način tu se upada u zamku. S jedne strane moramo se baviti time jer to je stvarnost, a s druge strane nisu problemi u srpskoj politici i u društvu počeli sa Aleksandrom Vučićem. Oni su mnogo dublji, tu je jedan sistem bio truo od ranije i on je taj sistem samo uspeo da prilagodi sebi. On je jednu oligarhiju koja je od ranije postojala disciplinovao i sada ta oligarhija umjesto što je pre toga radila samo za sebe, sada radi za sebe i za njega. I to je ključni problem. Kako ćemo mi sa sistemom da izađemo na kraj? Jer ničija nije gorela do zore, pa neće ni Aleksandra Vučića i jednom će on sići s vlasti. Ali tada ćemo ostati mi, kao i 2000. kada smo ostali bez Slobodana Miloševića. I tada će se nametnuti pitanje na koji način zapravo treba organizovati jedan sistem, na koji način treba izgraditi institucije i da li smo mi kao društvo kadri da izgradimo funkcionalne institucije jednog društva.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je Srpska napredna stranka pokret koji je ušao u sve pore društva i da je to u stvari i da je u tome najveća moć Aleksandra Vučića?
Definitivno. Yes. Vi praktično danas teško da možete da se bavite bilo kojim poslom, a da na neki način na vas ne utiče taj pokret kako ste ga vi nazvali. Problem je što taj sistem, baš kao što je gospodin Bakić rekao, nisu institucije, nisu pravila koje su iste za sve, već je sistem zaposednut od strane jedne političke grupe. Videli smo da su ljudi koji su umešani u ozbiljne kriminalne radnje, na neki način obezbeđenje SNS-a i Aleksandra Vučića. To je samo jedan od pokazatelja takvog vida vladanja. Sa druge strane, siguran sam da ne postoji privredna oblast u kojoj vi možete slobodno da poslujete, da na neki način niste ucenjeni ili makar indirektno usmereni da morate da radite ono što je stranka ili što je gospodin Vučić na neki način naredio. Mislim da mi nismo čak ni svesni na koji način je Srpska napredna stranka organizovana. Mi imamo tek po neke informacije kakav je to sistem u stvari i na koji način funkcionišu, ali ja mogu samo da zamislim koliko je tu stvorena jedna vrsta hijerarhije i podele posla, što u stvari u ovom momentu zaista daje tu snagu Srpskoj naprednoj stranci, da se mi zapitamo da li je Aleksandar Vučić smenjen.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić nesmenjiv na izborima. Sagovornici su politikolog Boban Stojanović i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Srpska napredna stranka stalno izmišlja zavere protiv Vučića koje onda plasira preko tabloida. Najnovija priča je da su se opozicija, tajkuni, pojedini mediji i strani ambasadori udružili da obore Vučića. Gospodine Babiću, šta se time želi da postigne?
To je neka stara matrica koja je poznata još iz 90-ih. Svakako ovo nije isti sistem kao što je bio 90-ih, ali u konkretnom slučaju radi se o jednoj staroj i dosta primitivnoj matrici da se politički protivnici prikažu kao izdajnici koji eto sa ambasadorima najčešće zapadnih sila nešto tu se domunđavaju ne bili oborili patriotsku vlast. U stvari, ono što je najsmešnije, stvari stoje potpuno drugačije. Opozicioni vođi su danas uglavnom pod pritiskom zapadnih ambasadora da budu zapravo jedna konstruktivna, kooperativna opozicija Aleksandru Vučiću, da slučajno tu ne bi se narušila neka stabilnost koja je njima jako važna. Moj kolega s univerziteta u Gracu, Florian Biber, je govorio o stabilokratiji. Dakle, on je skovao taj termin da opiše ono što je zapravo vodećim silama ovoga sveta bitno kada je Balkan u pitanju. Dakle, demokratija, a šta to beše? To nas uopšte ne zanima. Eventualno možemo o tome malo da pričamo tek onako da zasenimo prostotu. Ono što nas suštinski kao te velike sile zanima jeste stabilnost na Balkanu. A ko stabilnost jemči? Pa jemče Aleksandar Vučić, dojuče je i Nikola Gruevski u Makedoniji i tako dalje. Dakle, gomila jednih autoritarnih vođa. Ima jedan koji je i u Evropskoj uniji, Viktor Orban, ne znam, malo dalje je taj Erdogan. To je sve vrlo slično, to su braća od stričeva, jel, koji autoritarno vladaju. Nije im nikakav problem da ukidaju novine, na primjer Viktor Orban je ukinuo Nepsabatšag, jedan izuzetan list i duge i svetle tradicije. To se desilo u jednoj Evropskoj uniji. Erdogan drži na stotine političkih protivnika i novinara u zatvoru. Aleksandar Vučić bez ikakvih problema ukida političke emisije koje su zapravo bile najvažnije političke emisije u zemlji. Vi zapravo danas u Srbiji nemate ni jednu televizijsku emisiju na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću koja bi zapravo omogućavala politički dijalog. Evo, on sad zove na kao neki dijalog opoziciju oko Kosova i Metohije, a u stvari vi u Srbiji već 5 godina nemate dijaloga ni o čemu, jer je osnovna forma koja se ceni monolog, i to monolog jednoga vođe. Tako da u tom smislu mi smo prosto zarobljeni u jednom autoritarnom sistemu i vrlo će teško iz njega da se izađe, posebno kažem zbog ove veze koju sam pominjao, i gospodin Stojanović je lepo naveo jednu ilustraciju toga. Dakle, to su te gorile koje su novinare, protivnike režima izbacivali sa te inauguracije. To su ljudi koji su uglavnom navijači pod navodnicima, odnosno navijanje za fudbalske klubove njima služi kao dimna zavesa za bavljenje kriminalom. Dakle, u službi su vlasti, odnosno vlast je u službi njihovoj. Ti vođi, sve pod navodnicima, navijača, su zapravo vrlo često dileri drogom, pa onda osnuju preduzeće, pre 2-3 godine ga osnuju i odjedanput vidite ekstra profiti blagodareći unosnim ugovorima sa državom, sa državnim, odnosno javnim firmama. I tu vidite spregu koja jednostavno uništava i državu i društvo.
Gospodine Stojanoviću, po vama šta Srpska napredna stranka i sam Vučić dobijaju stalnim izmišljanjem ovih zavera? Stalno idemo iz zavere u zaveru.
Kod jednog dela birača postoji duboko verovanje u te teorije zavere, da uvijek neko radi Srbiji o glavi, da se pripremaju neki tajni planovi kako da se uništi Srbija, onda se to personalizuje na njega, pošto je on čovjek koji vodi Srbiju napred, koji omogućava ekonomski razvoj, napredak i tako dalje i tako dalje. To sam siguran da je adresirano jednoj grupi birača koja to poprilično plitko razume i veruje. I vi imate na otprilike 2-3-4 mjeseca redovno neke takve vrste o, ne znam, planiranim atentatima na Vučića, pa onda pronađene oružje u blizini njegove kuće, pa nikad ne dobijete epilog šta se sa tim desio, odakle to tu, pa onda imate, ne znam, Vučiću ne idi u kinu, ubićete, priče koja je izlazila u jednom tabloidu. To na neki način utiče na jednu grupu birača poprilično politički nesvesnu, koja isključivo prima informacije bilo iz štampanih tabloide ili medija koje Aleksandar Vučić direktno kontroliše i za koje utvari mogu kažem da su njegove privatne televizije. I onda kada vi slušate samo to, nemate neku širu sliku političke situacije u zemlji, onda vi doživljavate Aleksandra Vučića kao velikog borca, vođu kome svetske sile rade o glavi, a on se bori sve za Srbiju i slično. I to je jedan vid političke kampanje koji, ja mislim, da pije vodu ne u velikom procentu birača, ali za jednu grupu, pre svega tu mislim na starije birače, da kažem manje obrazovane, socijalno ugrožene, koji čitaju tabloide i gledaju ružičaste televizije, da je to namenjeno njima i to je jedna vrsta bukvalno propagande sa jednim jedinim ciljem da se Vučić prikaže s jedne strane kao žrtva, jer znate, naš narod voli to da se vođe i žrtvuje, ali sa druge strane lider koji se bori protiv svih stranih sila, svih zala koje postoje i slično, i koji će Srbiju voditi napred i koji će podviknuti glasno reći ja sam spreman za Srbiju da uradim sve. To je jedan vid političke propagande koja ima za cilj da se Vučića prikaže u najboljem mogućem svetlu u određenoj ciljnoj grupi birača.
Gospodine Bakiću, prošlo je 5 godina od kako je Vučić došao na vlast. Celo to vreme on obećava bolji život koji nikako da dođe. Međutim, ima tu jedan paradoks. Iako se njegova obećanja ne ostvaruju, iako ljudi sve gore žive, oni njemu i dalje veruju. Njegov rejting je stalno preko 50%, čak i raste. Evo, prema poslednjem istraživanju Strategic Marketinga, kada bi se izbori održali ovih dana, Srpska napredna stranka bi osvojila 54% glasova. E kako je to onda moguće?
Prvo, ne bih sasvim poklonio poverenje svim istraživanjima javnog mnenja, iako je jasno da je Srpska napredna stranka najjača. Jedan značajan deo građana je toliko zgađen politikom. Jedan značajan deo, i to onog obrazovanijeg dela građanstva, ne želi da učestvuje u tome jer ne zna prosto kome da pokloni poverenje. Nije se u opoziciji još profilisala neka snaga koja bi značila alternativu. Gospodin Janković je čovek koji je sasvim u redu, ali onog trenutka kad vi uđete u koaliciju sa Demokratskom strankom koji ima jednog političkog vođu koji u najmanju ruku nije naročito ubedljiv, a ima još i putera na glavi, vi onda pravite vrlo loš politički potez. I u tom smislu, nažalost, još će vode proteći dok se opozicija u Srbiji konsoliduje, a s druge strane građanstvo nije jednoobrazno. Penzije, na primjer, jesu smanjene onima koji imaju iznad 25.000 dinara, a nije onima koji imaju ispod, a oni koji imaju ispod 25.000, njih je 3/5, dakle većina među penzionerima u Srbiji. I nažalost, po onoj staroj poslovici da komši crkne krava, oni su mučenici srećni što je ovima skinuto, a uopšte ne gledaju da njima nije povećano, da su oni u očajnom stanju bili i ranije kao što su i sada. I na taj način se zapravo jedan autoritarni sistem sa svim ovim što je gospodin Stojanović govorio, što je jako važno, dakle propaganda posredstvom Pinka, Happy-a, Informera, to je trovanje javnosti. Na taj način se zapravo građanstvo hrani tim ludostima, izmišljotinama, budalaštinama, primitivnim tračevima, a ne razmišlja o sopstvenom jadnom životu. To je jedan sistem koji može da potraje zato što je mogućnost čoveka da trpi svakojake uslove života prilično velika.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić nesmenjiv na izborima. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politikolog Boban Stojanović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojanoviću, zašto ljudi nakon 5 godina još uvek veruju Vučićevim obećanjima, iako su se do sada 100 puta mogli da uvere da su to prazne priče?
Mislim da postoji više faktora. Jedan se definitivno krije u toj propagandi i načinu na koji Vučić plasira informacije. On je majstor političke komunikacije. To ne mogu da mu osporim i očigledno uspeva da ljude ubedi u neke stvari. Iako vi vidite da je u vašem novčaniku sve manje novca, da sve lošije živite, da su proizvodi sve skuplji, da su porezi sve veći, a plate iste, da je standard građana jako, jako loši iz godine u godinu, nekako on uspeva da ubedi ljude da generalno u Srbiji stvari idu na bolje. Ja sam pokušavao ranije da hvatam te načine na koje on javnosti iznosi određene ekonomske podatke, pa kada on kaže da Srbija ima rast veći od Nemačke za 10 puta, pa kaže da Srbija ima 3% rast, a Nemačka 0,3. Znate, Srbija je poprilično ekonomski nepismena zemlja. I onda to ljudima zvuči poprilično onako kao wow, nešto se dešava. iako meni nije bolje, ali valjda će jednog dana biti i meni, verovatno je drugim građanima bolje čim su takvi podaci. A naravno da zaboravi da kaže da je nemački rast od 0,3% bruto domaćeg proizvoda kada se meri u novcu desetinama ili čak stotinama miliona evra veći nego srpski. Ali znate, kada tako neku informaciju plasirate i onda to u medijima slušate danima i danima i danima i onda imate politički ili ekonomski analitičare rumunske vlastima koji to stalno potvrđuju, to onda ljudi prihvataju i na neki način se nadaju da će doći bolje vreme iza njih. Gospodin Bakić i ja nikad ne bismo mogli da govorimo ovo što govorimo na nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Gotovo je nemoguće da vas pozovu da govorite o ovim stvarima. Iako internet dobija sve veći značaj, i dalje se političko mišljenje kreira isključivo putem tradicionalnih medija, odnosno televizije, i to pre svega na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Još jedan bitan indikator zašto ljudi veruju, to je drugi element njegove populističke komunikacije, gde se on predstavlja kao zaštitnik siromašnih. Ne samo on, nego cela Srpska napredna stranka, gde apsolutno pokušavaju da podele društvo u Srbiji na korumpiranu elitu, a po tom elitom misle na opozicione stranke i nekadašnju vladu Demokratske stranke, dok su oni zaštitnici običnog građanina, običnog naroda, radnog naroda. Ima milion primjera takve komunikacije, o tome da Vučić, na primjer, živi od svoje plate, o tome da on radi 15 ili 18 sati dnevno dok, ne znam, Saša Janković dok je bio zaštitnik građana tvituje u svoje radno vreme. Sve to neka vrsta komunikacije da se građanima predstavi lepše stanje i čak stanje tako da oni misle pa dobro, možda sad i ne vidimo neke rezultate, ali kao šta bi bilo ako dođu oni. Ako on, Vučić, toliko radi i trudi se i žrtvuje se, možemo kao samo da zamislimo šta bi bilo da dođe neko drugi na vlast. To je čist obrazac jedne populističke komunikacije, podele društva na korumpiranu bahatu elitu i na siromašne građane i gde se aktualna vlast stvari predstavlja i dalje kao njihov zaštitnik, iako je, mislim, prošlo 5 godina, njima i dalje uspeva da se na taj način pozicioniraju očigledno u velikom procentu birača.
Vučića često porede sa Miloševićem i kažu i 90. godina se mislilo da će Milošević vladati večno, pa je na kraju izgubio na izborima. To će se desiti i Vučiću. Međutim, Milošević je pao u vanrednim okolnostima. Nakon bombardovanja Srbije, kada je zemlja bila u totalnoj izolaciji, takvih okolnosti sada nema. Kako vi na to gledate, gospodine Bakiću?
Tačno, ključni problem Miloševića bio je kada je zapadni činilac potpuno digao ruke od njega. Jer podsjetit ću vas, nakon Dejtonskog sporazuma, on je neke 2 godine slovio kao jamac mira na Balkanu, garant mira na Balkanu. A onda kada se videlo da to ne radi, onda je zamenjena ploča. I u tom smislu, dokle god neko ima podršku sa strane, on se može nadati u jednoj banana državi kakva je Srbija, da će vladati do daljeg. I razume se, to je strategija Aleksandra Vučića. Kada pogledate šta on radi, na koji način gradi svoju politiku, vidjet ćete da je zapravo glavnu kartu bacio na Nemačku i to je strateški važan potez. On dobija podršku glavne države u Evropskoj uniji i kada razgovarate sa diplomatama, oni će vam reći da je jednostavno Aleksandar Vučić čovjek koji rešava probleme na Balkanu, da je on taj koji je garant mira i stabilnosti. Gotovo su istovetne reči koje su se 95. koristile za Slobodana Miloševića. Uvek im kažem kada s njima razgovaram da autoritarni vođ nikada ne može biti dugoročan jamac mira i stabilnosti, zato što je u prirodi autoritarnog sistema da proizvodi nestabilnost. On mora da proizvodi nestabilnost, ovo što smo pominjali stalno, da li će ga ubiti ili ga neće ubiti, budala si ako ideš, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, stalno proizvođenje jednog vanrednog, nenormalnog stanja, kako bi se zapravo naglasio značaj autoritarnog vođa. A to iritira
njegove protivnike i zakonito proizvodi nestabilnost. I uvek im onda kažem, stajali ste 10 godina iza Nikole Grujevskog, a onda kad je ispalo stani pani, morali ste da rešavate drugačije stvari. Problem je međutim što oni ne računaju baš mnogo unapred. Oni sve računaju od danas do sutra. Tu nema neke promišljene politike i razume se Aleksandar Vučić kao i drugi autoritarni vođi to koristi.
Gospodine Stojanoviću, da li vi mislite da je Vučićeva pozicija bolja od Miloševićeve?
Trenutno jeste. Naravno, moramo da gledamo uslove u kojima je Milošević pao i uslove u kojima je trenutno Aleksandar Vučić. On koristi na najbolji mogući način odnose sa Nemačkom i generalno sa Europskom unijom. Svi deluje mi da zaista Aleksandar Vučić dok god bude imao tu podršku Evrope, Nemačke, kako god to posmatrali, da će biti jako teško ugroziti ga. Do kada će on imati podršku Zapada, to je sad otvoreno pitanje, možda je i nepristojno da sad da licitiram, ali očigledno da on ima u ovom momentu odgovara, sa jedne strane i po pitanju Kosova, a sa druge strane i tog nekog održavanja kakve takve stabilnosti na Balkanu. Kada će ga se Evropa odreći i da li će ga se odreći, to je zaista veliko pitanje, ali definitivno to ima izuzetno pozitivan uticaj na njegovo političko pozicioniranje unutar Srbije.
I na kraju, u zaključku, vratimo se pitanju sa početka ovog razgovora. Da li je Vučić nesmenjiv na izborima? Da li će on vladati Srbijom dokle bude hteo? Gospodine Bakiću?
On je svakako smenjiv. Samo je veliko pitanje da li će prihvatiti rezultate izbora koji mu ne budu odgovarali. Svojevremeno Slobodan Milošević nije hteo da prihvati rezultate izbora. Da li će ovaj novi autoritarni vođ to prihvatiti? Vrlo sam sumnjičav s obzirom na činjenicu bliskih veza sa mafijom, koje bi se morale razotkrivati ukoliko opozicija bude vredna gradnje novoga sistema. Dakle, on će biti smenjen svakako jednog dana, ali da li će to biti na izborima ili ne, bojim se da će biti na neki drugi način.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je Vučić nesmenjiv na izborima?
Na fer i slobodnim izborima apsolutno mislim da je smenjiv. Ne bih da kažem da će to biti uskoro. Ne bih da licitiram sa datumom koliko vremena treba još da prođe i koliko je potrebno stvari da se desi da oni ljudi koji glasaju za njega prestanu da glasaju i koliko je vremena potrebno da se neki novi birači pojave koji će glasati za opozicijne stranke, ali sam sumnjičav da ćemo mi zaista imati slobodne i fair izbore. Mislim da su predstojeći izbori u Beogradu možda prilika da se učini makar jedan korak ka tom cilju da se smeni Vučić. Mislim da bi gubitak grada Beograda za Vučića bio prvi ozbiljan udarac i mislim da bi tu onda opozicija zaista mogla da ima priliku da na neki način se ozbiljnije suprotstavi Vučiću na nekim narednim parlamentarnim ili predsjedničkim izborima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog, i Jovo Bakić, sociolog. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. I ove nedjelje u emisiji Glasom mladih donosimo priče o uspješnim mladim ljudima, govorimo o njihovim željama, ali i problemima s kojima se suočavaju. U sljedećih pola sata obići ćemo gradove Bosne i Hercegovine i regije da čujemo stavove mladih o različitim temama. Naša želja je dati mladima priliku da se čuje i njihov glas.
Glasom mladih.
Na početku emisije istražujemo kakvu sliku imaju mladi o medijima na ovim prostorima. Pitamo mlade u Beogradu, Nikšiću i Bihaću pratili domaće ili strane medije, tradicionalne ili se informiraju na internetu. Jesu li mediji slobodni? Kako publika vidi novinarski posao na Balkanu gdje se različiti utjecaji prelamaju kroz sve društvene sfere, poslušajte u minutama koje slijede. Mladi sa kojima smo razgovarali u Beogradu od medija su barem takozvanih mainstream odustali. Smatraju da se većini ne može vjerovati da su neslobodni i da po potrebi ili uljepšavaju stvarnost na račun vlasti ili blate pojedinca koji se usudi da prema toj istoj vlasti ima kritički odnos. Novine koje još uvijek zavređuju njihovo povjerenje kažu međutim da su skupe, ali da su svjesni da takvi mediji imaju problema sa prodajom oglasnog prostora, što utiče i na njihovu cijenu, kazali su Beograđani naš Ognjenu Zoriću.
Slika koju oni pružaju nije prava slika.
Kaže nam kratko Nebojša Zdravković, student engleskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Mislim da je medijska slika, tj. Mislim da su mediji relativno iskvareni, odnosno da se vrši dosta različitih utjecaja na njih.
Za razumevanje takvog njegovog stava, dovoljno je prošetati do najbližeg kioska i pogledati naslovnice dnevnih novina.
NATO pokreće udar na Srbiju. CIA slobu trovala smrtonosnim polonijumom 210.
Ne čudi onda da su mladi izgubili povjerenje i da su se okrenuli društvenim mrežama.
Mislim da nisu uopšte objektivni i da nema mnogo povjerenja, ja bar u njih. Mislim da su toga svi svjesni manje više, bar mlađi.
Rekao nam je Marko koji studira matematiku. Istog mišljenja je i Petar, student filozofije.
Imam alergijsku reakciju na laži i patvorene informacije i onda sam se udaljio od većine medija da se ne bih nervirao toliko, naročito od televizije, ali i od novina.
Petar ipak kaže da je ranije bilo listova koje je rado čitao, a koji spadaju u takozvane tradicionalnije, ali da je sada i od njih odustao.
Kasnije sam uvideo kako i oni pišu spin stvari i kako iskrivljuju istinu i nije im uopšte u interesu da kažu onako kako stvari stoje, već da budu režimsko glasilo i da se dodvore onima na vlasti jer se plaše.
Ovaj student iz Beograda primećuje i da tabloid blizak vlastima košta svega 16 eurocenti, što je teško isplativo, dok dnevni list u kome se mogu pročitati kritička mišljenja košta barem dva puta toliko, što bi se moglo smatrati i realnom tržišnom cenom. Također, nedeljnici koje bi čitao za njegov džep su preskupi. Kaže da za to ipak ima razumevanja jer je svestan da je teško prodati reklamni prostor i opstati ukoliko si kritičar vlasti. Petar na kraju zaključuje da novinari u Srbiji trpe pritisak i da su u strahu.
Novinar ne bi smeo da se plaši, on bi pre svega morao da govori istinu kakva god ona daje, a ako je car go, onda mora se kaže da je car go.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U crnogorskim medijima ima previše politike, a premalo sadržaja koji zanimaju mlade ljude. Glavni kanal informiranja je internet, a potom televizija. U Crnoj Gori vlada veliko nepovjerenje prema medijima, kažu mladi sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Medijsku scenu u Crnoj Gori mladi ocjenjuju kao jednoličnu i opterećenu političkim temama. Premalo kreativnosti i suviše politike tom jednoglasnom ocjenom, medije u Crnoj Gori vide Nikšićanka Jelena Đurović koja studira umjetnost u inostranstvu i njena prijateljica, biološkinja Nikolina Bošković. One samo donekle vjeruju u crnogorskim medijima.
No, najviše pratim televiziju, novine slabije, baš zato što većinom se po novinama, ne znam, svašta pišu i sve.
Je li nekome posebno vjerujete?
Pa ne mogu da istaknem baš nekog, ali ono...
A koje vi medije pratite?
Ja internet najviše. Sliče, mene ja dosta pratim, ali omladina kako ko?
A vjerujete li im?
Pa donekle. Zavisi kako šta, o čemu se radi donekle.
Ne znam, pratim našu televiziju, pratim strane televizije, sve pratim i onda sumiram utiske.
I sintetišete, jest, i na osnovu jest, toga jest. Imate neku sliku.
Ko najviše istinito govori, ko najviše želi da publici kaže problem države i ne znam šta.
Jelena ne može da izdvoji ni jednu medijsku kuću kojoj posebno vjeruje, jer kada dođe iz inostranstva, kako objašnjava, kući u Nikšić, vidi da stanje nije onakvo kako se prikazuje u medijima. A Nikolina medijima zamjera.
Previše sadržaja za odrasle, a za mlade je vrlo malo, zato što je nedostupno, mislim, više se o politici priča, o svemu drugom nego što nas mlade zanima.
A to su teme?
To su teme, primjer radi o festivi koji sad dolaze, šta se tu država, kako se to organizuje, sve to,
obrazovanje.
Budućnost obrazovanja, više fakulteti, šta to sve pruža.
Kad dođete, je li mediji imaju iskrivljenu ili istinitu sliku? Kako vam je stanje na terenu u odnosu na ono
što... Pa ja baš mislim da malo preveličavaju, da previše nekako
šta?
Žele da sakriju neke stvari na koje primjer. Se dešavaju.
Poput
toga da su mladi angažovani u svemu, da mladi baš upisuju da imaju posla, da nema na birovu mnogo ljudi koji su završili. Po stvari baš je najviše, dosta ti koji nemaju, uopšte nisu zaposleni, traže posao. Naprimjer, ja imam baš drugaricu koja je završila ekonomski fakultet, šedi kući, bukvalno ništa ne radi. A govore kao dođi, da ćemo ti posao ili šta već.
Istraživanje Centra za građansko obrazovanje o mladima je pokazalo da je internet u 43% glavni izvor za informisanje mladih, a zatim televizija 33%. I dok se muški dio mlade populacije u Crnoj Gori dominantno informiše preko interneta, kod ženske populacije je to televizija. Pokazalo je ovo istraživanje. Jelena i Nikolina gledaju televiziju, ali se uglavnom o stanju u Crnoj Gori informišu preko portala i smatraju da su novinari u Crnoj Gori malo plaćeni i slabo cijenjeni.
Iskreno da vam kažem, novinare i manje, malo ko cijeni, realno.
Jer oni se dosta izlažu novinari, da kažem, opasnostima.
Stalno sam na terenu
i treba
rade.
Treba više.
A šta vi mislite, jel profesionalno rade svoj posao?
Ja mislim kako ko zavisi od, kako kažem, posebno od kojeg novinara.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Loša ekonomska situacija i velika nezaposlenost posljednjih nekoliko godina rezultirali su masovnim odlaskom mladih iz Unsko-sanskog kantona. Veliki je to problem o kojem se nedovoljno govori u medijima, što je najveća zamjerka mladih u Bihaću. Sa njima je razgovarala Dženita Duraković.
Da, kritike koje čujemo od onih starih kako mladi nisu dovoljno informisani i da ne znaju šta hoće, nemaju uporište, pokazuje anketa koju smo napravili u gradu na Uni. Većina mladih zna i pod kakvim uvjetima novinari rade, ali i kako se često u medijima daje pogrešna slika društvene zbilje.
Ja sam Elvis, pratim većinom domaće medije što se tiče informativnih sadržaja, a strane medije što se tiče života, muzike, filma i tako dalje. U domaćim medijima treba više objektivnosti, nazovemo to tako. Mediji su prinuđeni da prenose određene slike koje pojedinci diktiraju.
Moje ime je Zarina Hrostanović. Više manje čisto pratim da sam u toku dešavanja, s obzirom da mladi trebaju danas da su upućeni u sve što se dešava.
A vjeruješ li medijima?
Pa ne toliko baš.
Po mišljenju većine naših sagovornika, mediji nedovoljno pažnje posvećuju mladima i njihovim problemima. Isto tako kažu kako su senzacionalizam i neobjektivnost najveća mana bosansko-hercegovačkih medijskih kuća.
Ta slika društva i cjelokupnog stanja malo više, hajmo reći, uljepšava.
Ja sam Arman Čanić. Zbog dostupnosti i brzine najviše pratim digitalne medije, a što se tiče samog vjerovanja tim medijima, ima i oni što se kaže divlji, a ima i oni što donose pravi informacije, no međutim ti su u velikoj manjini. Ono što je bitno jeste da mladi i mladost je jako malo zastupljena u tim medijima, pogotovo na način da, uzimajući obzir Unsko-sanski kanton, da jako puno mladi ljudi odlazi, malo se daje pažnje tom problemu s medijske strane, a pogotovo sa strane vlasti i vlastodržaca.
Irma, pratim medije, pa ne mogu baš reći da im 100% vjerujem, jer svi idu na neke senzacionalističke naslove, vijesti, tako da baš i ne vjerujem 100%. Sve ono što nije tako bombastično, prođe maltene nezapaženo. Možda više da se govori o ovim temama zbog kojih mladi i odlaze iz naše zemlje, pa možda bi ih to potaknulo da ostanu, znači da se traži način kako da zadržimo mlade ljude, a ne da im još pogotovo takvim nekim temama potičemo ih na odlazak.
Da je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice evropskih zemalja kada je u pitanju sloboda medija, ali i da su uvjeti u kojima novinari u njoj rade izuzetno teški, osvjedočio se i Muhamed Sadiković, pripadnik mlađih snaga bihaćkog novinarstva. Nekoliko godina jede novinarski kruh, ali bez obzira na sve teškoće, zadovoljan je jer radi ono što voli.
Novinari rade svoj posao u izuzetno teškim uslovima, nisu plaćeni adekvatno definitivno, neki nisu plaćeni nikako i to nas dovodi u jednu tešku situaciju, ali isto tako mislim da smo i mi, novinari, oni koji ne radimo dovoljno da bismo promijenili tu situaciju. Nadam se da će u dogledno vrijeme biti malo bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Mladi odlaze i iz Tuzlanskog kantona, osobito iz ruralnih sredina. Ipak postoje drugačije priče o mladima koji u Bosni i Hercegovini žele ostati i svoju snagu ulažu u to da njihove sredine budu sve bolje i aktivnije. Već 6 godina se održava malonogometni noćni turnir u Par selu na domak Tuzle, koji važi za jedan od najboljih u Bosni i Hercegovini, a čiji organizatori su 3 uspješna mlada čovjeka, Boris, Davor i Željko. Ovogodišnji turnir pratila je Maja Nikolić.
Prije 6 godina Davor, Boris i Željko, 3 najbolja prijatelja, shvatili su da nešto moraju napraviti kako bi oživjeli svoje malo mjesto, Par selo Dubrave, u kojem su rođeni i odrasli. Sport je, tvrde, bio najbolja opcija, jer znali su da samo tako i one koji odlaze, a i one koji ne poznaju njihovo mjesto, mogu privući. Organizirali su malonogometni noćni turnir i pozvali sve ekipe iz Bosne i Hercegovine. Obnovili su školsko igralište koje je danas među najboljima u zemlji. Boris Filipović.
Za sada je 5 turnira prošlo bez bilo kakvih incidenata. Tu su prodefilirali najbolji igrači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske. I naša želja da budemo ne samo najbolji turnir u BiH, nego i široj regiji. Ove godine smo također se odlučili da povećamo nagradni fond. Prvo mjesto je 5000 konvertibilnih maraka, što je za jedan noćni turnir ovakvog tipa bez direktne podrške naše institucije zaista respektabilno na zadnjem nivou.
Boris, osim ove velike sportske priče turnira, vidi u njemu i nešto više.
To je jedna kompilacija i mladih, pametnih ljudi, pošteni, a također i naše dijaspore i naših pravnih lica poduzetnika. Tu smo napravili jedan konglomerat, da kažem, i mi smo jedna velika obitelj koja će nastojati što dalje i što kvalitetnije realizirati ovaj turnir. Sinoć mi jedan prijatelj iz dijaspore odao svoje vrsno malo priznanje, kaže, pa gdje bi ja vas sve vidio? Možda bi vas sreo slučajno tu za nekoj kavici. Ovako 16 dana tu svi se vidimo, sretnemo svoje školske prijatelje, svoju rodbinu koja stiže iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Australije, Amerike. Zaista spektakl.
A mali nogomet se oduvijek igra u Bosni i Hercegovini. Kaže nam Davor Divković, jedan od organizatora turnira Par selo Kup 2017.
Znači, to je jedan ravnopravan sport fudbalu, naravno ne popularan kao fudbal, ali u ogromnoj ekspanziji. I Par selo je poznato po malom fudbalu, mi smo to samo preuzeli. Mi smo se odlučili za taj sport zato što i naš narod najviše voli taj sport.
Par selo Kup ima i tu drugu dimenziju, da u mjestu iz kojeg su uglavnom svi ljudi iselili u zapadne zemlje, danas ih okupi na jednom mjestu.
To je možda i najveća prednost, odnosno ideja ovog turnira. Znate, svi ljudi dođu na 2 sedmice godišnjeg, nikad ne bi vidjeli toliko nekih poznatih osoba kao što je to slučaj u ovih 15 dana na našem turniru. Tako da je to možda najveća prednost, da se svi vidimo tu, da se družimo.
U Bosni i Hercegovini veliki je nedostatak sportskih događanja te prvenstava, a Boris, Davor i Željko bili su svjesni da jedino natjecanjima mogu privući ljude, jer svatko treba nove izazove. Željko Tomić, nakon 6 organiziranih turnira, uvjeren je da će Par selo Kup biti jedan od prestižnih turnira ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Europi.
Velika sredstva mi zaista skupimo i ovdje svojim kvalitetnim radom, projektima, i na taj način smo jednostavno primorali dijasporu da to primijete, da naš rad ovdje nije uzaludan, i oni su se jednostavno priključili toj ideji i sada možemo reći jednostavno da je to sklop, to je kombinacija, znači domaćeg rada i truda, pomoći domaćih fizičkih lica, domaćih gospodarstvenika, naravno i dijaspore. Evo, malo nas je ostalo, ali trudimo se da ispunimo očekivanja svih.
Iza cijele organizacije turnira u malom nogometu, koji važi za jedan od najboljih u Bosni i Hercegovini, danas stoje rezultati. Cijelo mjesto doživjelo je infrastrukturu. Mladi su obnovili školsko igralište te osvijetlili cijelo mjesto. Daniel Barišić iz Udruge mladih Par selo Dubrave i direktor Katoličkog školskog centra Sveti Franjo Tuzla za naš program kaže.
I skupina mladih ljudi, čini se da nije baš dobro ni znalo u što se upuštao u početku, ali polako se to onda isprofiliralo i uz sve ove rezultate fine koji su odrađeni u prethodnih nekoliko godina, mislim da je turnir bio jedna kruna svih manifestacija koje smo mi odradili. Udružila je i domaće ljude odavde, udružila je našu dijasporu, udružila je evo širu lokalnu zajednicu. Postali smo evo poznati po tome što iz godine u godinu što igrači, što posjetitelji bivaju ljudi koji se profesionalno bave nogometom, povezujemo ono što je otišlo dalje i ono što ovdje još uvijek jeste.
Koliko je turnir uspješan, govori i podatak da je sve više mještana Par sela koji svoje godišnje odmore planiraju prema ovom natjecanju, iako već 20-ljeća žive u zapadnim zemljama. Darko Tomić.
Ja sam inače odavde, porijeklom, možemo reći odrastao na ovom igralištu, trenutno sam na radu i živim u Njemačkoj, ali svoje igralište nisam zaboravio. Da smo ja svoj, da kažemo, taj godišnji odmor planiram po ovom igralištu. Ja sam od prvog dana tu prepoznao ovoj mladi naš šta rade. To je jedna, znači, veoma, veoma mlada, super dobra organizacija koju ja sa svojim prijateljem u Njemačkoj podržavam od prvog dana i nadam se daljoj saradnji, znači 100% i financijski i moralno koliko možemo mi. Ima nas neka grupica od 50-ak ljudi koji su u Njemačkoj i koji svake godine, znači, skupljamo neke priloge i mislimo da to ide sve bolje i bolje. Samo da ovo dalje živi ovako, da bude kako je do sad. I sad nas to povezuje, imam osjećaj da je sad još taj turnir nam ovdje ostao, da nas on još poveže, da se nekad kad se vrati, da imamo na šta da se vratimo.
Entuzijazam Borisa, Davora i Željka na trenutak je kroz sport vratio njihove sumještane u svoj rodni kraj. Sport zaista može učiniti čudo, makar toliko da ljudi o Bosni i Hercegovini počnu razmišljati pozitivno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nisu rijetke priče o ljudima koji su tijekom ratnih 90-ih godina bili primorani napustiti Bosnu i Hercegovinu, ali su u zemljama u koje su izbjegli postigli veliki uspjeh. Jedan od njih je i travničanin Tarik Arnautović, koji je postao uspješan dizajner. Tarik je zaslužan što su mališani u Travniku ovih dana dobili novo mjesto za igru. S njime je razgovarala Marija Augustinović.
Tarik Arnautović odselio je iz Travnika u Kopenhagen prije 23 godine, gdje je nekoliko mjeseci živio u kolektivnom centru. Danas radi kao digitalni dizajner, a trenutno najviše izrađuje aplikacije za telefone. Iako kaže da put od kolektivnog centra do uspješne karijere nije bio jednostavan, Tarik ističe da u zemlji s mnoštvom mogućnosti ništa nije nemoguće.
Sistem je u Dansku tako napravljen da kad završiš sa nekim zanatom ili nekom školom, sigurno si tokom te škole bio u nekoj praksi, stalno kroz tu školovanje stvaraš kontakte, ko hoće dobro, jel, ko hoće da se sad napravi taj život u Danskoj neki, naravno da će uspjeti to vratiti. Danci su fini i razumljivi i ako se ti hoćeš priključiti njima, oni će se priključiti tebi.
Tarikova dizajnerska rješenja našla su se i na popularnim Swatch satovima. Nakon što je svoje radove dostavio ovoj kompaniji, omogućeno mu je da izradi dizajn za kolekciju satova s motivima životinja koji su se našli u prodaji širom svijeta.
Ja sam 2009. krenuo da nakošaram te crteže što su postali plakati, što je prošlo već onda možda 5 godina, dok sam ja vidio da ima tamo mogućnost da se može doći u Šanghaj. Sreća je bila da je taj kreativni direktor od Svoća slučajno došao u tom periodu dok sam ja bio tu i slučajno da je ušao u moj atelijer i vidio te slike što radim i da mu se svidlo.
Iako više od dva desetljeća ne živi u Bosni i Hercegovini, Tarik nije zaboravio travnik koji posjećuje svake godine i predlaže rješenja koja bi grad učinila ljepšim. Tako je prije nekoliko dana u travničkom naselju Kalibunar otvoreno igralište za djecu pod nazivom Box, koje je volonterski dizajnirao i izgradio s nekoliko prijatelja iz Danske.
Tako sam kontao, naravno, dječje igralište, rekao, neće niko to odbiti, ovaj, i lako je uvijek djecu obradovati. To je onda bilo više ideja vamo tamo. Ove godine smo baš uzeli 3 mjeseca slobodno i zato sam onda kontao, barem mogu jednu sedmicu izdvojiti, nešto napraviti, neki projekat.
U izgradnji dječjeg igrališta sudjelovala je i Tarikova djevojka Katrine Benke, koja ističe da nije ni sanjala da će ovaj projekt postati velika atrakcija, kako za lokalno stanovništvo, tako i za medije.
I could never imagine so many children coming.
Nisam očekivala da će izgradnja igrališta izazvati ovako veliku pažnju. Djeca i njihovi roditelji su nas svaki dan obilazili da provjere kako napreduju radovi i da nam donesu hranu i piće. I bilo je zaista zadovoljstvo raditi sve ovo. Nadam se da smo ovim projektom uspjeli motivirati i ostale da se uključe u volontiranje i urade nešto slično za ovaj grad. Osim igrališta za djecu, Tarik Arnautović je proteklih godina ponudio i idejno rješenje za uređenje prostora oko travničke gimnazije, koji on vidi kao mjesto mostova, igrališta i zelenila umjesto parkinga i ograda. Međutim, na lokalnim vlastima je da odluče hoće li njegove ideje biti realizirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Banja Lučanin Mladen Veletić najmlađi je doktor nauka na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci. Sa svega 29 godina odbranio je doktorsku disertaciju na Norveškom univerzitetu za nauku i tehnologiju u Trondheimu, a u disertaciji povezao je medicinu i elektrotehniku. Želja mu je da pokuša u svojoj zemlji nastaviti sa naučno-istraživačkim radom. Detalje ima Milorad Milojević.
Svoje znanje iz oblasti elektrotehnike mladi Banjalučanin Mladen Veletić iskoristio je da pokuša doprinijeti i liječenju teško oboljelih. Njegove doktorske studije realizovane su u okviru programa Norbas, u kojem su učestvovali univerziteti u Banjaluci, Nišu i Norveškom Trondheimu. Prethodno se školovao u Banja Luci, gdje je završio osnovne postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu, gdje je danas i zaposlen kao saradnik u nastavi. Tema doktorata je bila neuronska komunikacija kao koncept za prenos podataka u nanomrežama.
Specifična jeste jer se jednim dijelom ti rezultati dakle, mogu primijeniti u medicini, konkretno za liječenje nekih neurodegenerativnih bolesti, jer se problem neuronske komunikacione mreže može alternativno posmatrati, odnosno ne problem, nego problemi u neuronskoj komunikacionoj mreži se mogu alternativno posmatrati kao problemi u bilo kojoj drugoj mreži, recimo telekomunikacionoj mreži. Ono što je urađeno u toj doktorskoj disertaciji je specifično po tome da, ajde da kažem, da sam znanja koja sam stekao kao na studijama elektrotehnike primijenio, znači u te svrhe, i alternativno ponudio neka rješenja za liječenje. Ono što je do sada urađeno jeste samo baza za neka dalja istraživanja.
Jedan od načina da se pomogne ljudima koji, na primjer, imaju problem sa kretanjem i ne mogu da kontrolišu svoje ekstremitete, jeste implementacija takozvanog bypassa na nervni sistem koji bi uz prenos nervnih informacija omogućio kretanje. Primjena takve tehnologije je višestruka, priča Veletić.
Pa moglo bi pomoći ako razgovaramo recimo o pacijentima koji imaju Alzheimerovu bolest. Ta bolest može da se opiše na način da neuroni iz pojedinih klastera ne komuniciraju međusobno i nisu u mogućnosti da formiraju određene paterne na osnovu kojih se formiraju ne samo mišljenja, nego na osnovu kojih se crpe sjećanja, ali tako da kažem, a da nije to najbolji opis onoga što se zaista dešava. Tako da ukoliko bi se informacija koja se u normalnom komunikacijom sistemu prenosi između dvije ćelije onemogućila zbog bolesti, a onda ponovo uspostavila nekim alternativnim putem, dakle bypassom, onda bi osoba bila u mogućnosti da se sjeća stvari koje je nekad centralni nervni sistem memorisao.
Mladen je tokom studiranja bio student generacije, a mladima šalje poruku koliko je bitno raditi na sopstvenom usavršavanju.
Veliki problem ovog današnjeg društva je očekivanje od drugih da ponude nešto, tako da mislim da ne trebamo primarno razmišljati na taj način, trebamo uzeti stvari u svoje ruke i svako u svojoj oblasti da uradi maksimum. Taj uspjeh ne smatram lično, on jeste velik, ali smatram da je došao samo kao rezultat jednog posvećenog rada i vjerovanja u sebe.
Želja mu je da svoje naučno djelovanje nastavi i da razvija u sopstvenoj zemlji, te za sada kaže da je moguće kroz internacionalnu saradnju raditi na sopstvenom usavršavanju i kod kuće, no posmatrajući razloge zbog kojih prvenstveno mladi ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, pitanje je da li će i Mladen ovdje ostati.
Na našu žalost, taj trend odlaska je uvijek bio prisutan u Bosni i Hercegovini, čak i u nekom periodu prije rata. On se samo intenzivirao u postratnom periodu, a sada je nekako pojačan, jako veliki broj poznanika i prijatelja napušta državu. Naravno, radi se o nemogućnosti zaposlenja, ali odlaze i neki drugi, ajde da kažem, stručnjaci koji su imali dobre pozicije u Bosni i Hercegovini, ali jednostavno žele nešto više, žele uređeni ambijent, bez obzira na financijske prihode. Smatram da se o tome treba razgovarati, da se rješenja trebaju tražiti. Sada ta rješenja nisu jednostavna, da postoji rješenje iz konzerve, vjerojatno bi ga neko primijenio, ali nažalost ne postoji, tako da je potreba neki duži period da se zagledaju svi uzroci odlaska, a onda da se u skladu sa tim djeluje i pokuša stvoriti ambijent koji će zadržati mlade ljude ovdje u Bosni i Hercegovini.
Mladen Veletić kaže i da se ne može uvijek od države očekivati da nađe neka sredstva, te da su i mladi ljudi naučnici ti koji bi na tom planu mogli da urade više kroz obezbeđivanje novca iz europskih fondova. Europska unija ima mnogo fondova koji podržavaju naučno-istraživački rad i treba se potruditi da ta sredstva dođu na domaće univerzitete i onda bi se mogle kreirati i mnogo ozbiljnije stvari, poručuje ovaj mladi naučnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Hrvatska R&B soul pjevačica Ivana Kindle 15 godina je na hrvatskoj glazbenoj sceni. Iza nje su 4 studijska albuma, brojne nagrade poput najprestižnije hrvatske diskografske nagrade Porin. Sa Ivanom Katavićem razgovarala je o stanju na glazbenoj sceni regije kao i planovima za budućnost.
Tvoj pogled nemira niti, muči me do bola.
Ovaj glas u eteru domaćih radiopostaja slušamo već više od 15 godina. Nenametljiva i pomalo skromna hrvatska pjevačica Ivana Kindle nije se odlučila za put velikog broja pjevačica na ovim prostorima koji rade komercijalnu glazbu, nego radi ono što voli i što odgovara njenom afinitetu. Trenutno je aktualan njen single Olako, koji je snimila sa jednim od najboljih hrvatskih saksofonista Igorom Geržinom.
Igor i ja se znamo naravno već jako dugo i bavimo se i sličnom glazbom. Mi smo ljubitelji funk, soul, on nešto više i jazz glazbe. Često sam ugostovala na njegovim svirkama i zapravo ideja o suradnji se upravo je rodila na jednoj svirci, i to u saksu još Zimus. Taman sam mu rekla pa bilo bi vrijeme da ja i ti nešto napravimo napokon. On je meni rekao pa vidiš stvarno imam jednu stvar, neko šalji. I poslao i stvarno mi se svidjela na prvu.
Upravo je glazba Ivani uvijek bila na prvom mjestu, nije pobornik puta koji su izabrale mnoge njene kolegice.
Pa evo danas su takva vremena, svi znamo da živimo u vremenima izvrnutih vrijednosti. Danas glazbenici, osobito ženska populacija, to je pjevačice, koje se drže samo glazbe bez popratnih pojava. Ovo što je danas in, a to je skidanje, teže prolaze definitivno i na medijskoj su margini, nažalost, što je meni bilo prilično šokantno kad je došlo to vrijeme. Ja sam se jako teško mirila s tim i moram priznati da se ne mirim s tim i dalje.
Bosansko-hercegovačku glazbenu scenu ne prati mnogo, ali kaže da posebno cijeni rad kantautorice Maje Sar.
Apsolutno je jedna predivna soul pjevačica i baš mi drago da se drži tog solerskog štiha u svojoj glazbi. Iz Bosne samo kažem, evo priznajem, stvarno ne pratim puno, nekad tu i tamo dođe do mene nešto, ali evo, što se tiče Maje, predivna je.
Ivana Kindle počela je pjevati još kao mala djevojčica i danas se na YouTube-u mogu vidjeti njene izvedbe pjesama Mariah Carey, što se ne može baš svatko pohvaliti.
Naravno da je lijepo kad možeš stvarno ispjevati i otpjevati sve živo i i za frljicu. Poput Maraje, mislim, te frlje koje mi volimo koristiti, recimo Žak i ja i neke naši kolege još, koji su u toj soul music, koji su inficirani soul music, a to je naravno naš ono, kad uspiješ nešto izvesti, ne može većina, osjećaš se onako moćno.
Jedna mladost, jedan sam.
Na pitanje što još nije ostvarila na glazbenom putu, a željela bi, Ivana je odgovorila.
Budući jako osjećam Gorana Bareta i njegov blues, evo, s njim suradnja bi mi bila jedna od velikih želja.
Ivana Kindle dobitnica je nagrade Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu i za nje je i uspješan koncert gospel u komediji koji je izašao i na CD-u. Snimila je 4 studijska albuma, a uskoro bi trebao izaći i 5. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivana Bilić.